Λοιπόν, πήραμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε και έχουμε στο τηλέφωνο μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θανάση Πλεύρη. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ξεκινήσουμε από τα θέματα υγείας και θα πάμε στα υπόλοιπα. Προσωπικός γιατρός, φαίνεται ότι δύσκολα τα πράγματα. Είναι η δεύτερη, η τρίτη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα για τον προσωπικό γιατρό και από ό,τι φαίνεται κίνητρα δίνεται, αλλά δεν προχωράνε τα πράγματα.
Θα σας πω πού βρισκόμαστε. Ναι. Βρισκόμαστε στα 5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πολίτες από τα 8,5 που είναι ο στόχος, mm-hmm. στους 3.400 γιατρούς για να λειτουργήσει ο θεσμός και ως προς την εξυπηρέτηση του πολίτη την καλύτερη.
Αυτό
γιατί
έχει.
Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι εγγραφές, μας ενδιαφέρουν και οι εξυπηρέτες. Έχουν γίνει βέβαια 1,5 εκατομμύριο ραντεβού. Να σκεφτούμε ότι η λειτουργία του θεσμού, του νέου αυτού θεσμού, που είναι όπως πολύ σωστά λέτε η τρίτη προσπάθεια ουσιαστικά που γίνεται, είναι 6 μηνών προσπάθεια και έχει αυτά τα νούμερα όταν η προηγούμενη προσπάθεια σε 4 χρόνια είχε 1,5 εκατομμύριο πολίτες και 700 γιατρούς. Mm-hmm. Άρα για τα ελληνικά δεδομένα έχει γίνει μια πολύ σημαντική πρόοδος, όμως θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτή τη στιγμή με τον Γενικό Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας, τον κύριο Θεμιστοκλέους, δουλεύουμε πρώτα απ' όλα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν μπει στο θεσμό και παράλληλα επεξεργαζόμαστε τα κίνητρα να μπουν παραπάνω γιατροί, γιατί χρειάζονται άλλοι 1,000 γιατροί περίπου, για να μπορέσουμε να πούμε ότι πια ο θεσμός θα έχει πλήρη λειτουργία.
Ναι, γιατί λοιπόν δεν μπαίνουν οι γιατροί? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι όλοι διαμαρτύρονται, δεν έχουν έσοδα, δεν τη βγάζουν, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπαίνουν. Γιατί?
Ναι, γιατί κοιτάξτε, ειδικά οι ιδιώτες γιατροί που φτάνουν μέχρι 60.000 ευρώ το χρόνο, το καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά χρήματα. Εγώ πιστεύω και βλέπουμε σιγά σιγά ότι υπάρχει προθυμία να μπουν, ότι σε πρώτη φάση υπήρχε μία ανασφάλεια, όπως πολλές φορές συχνά συμβαίνει όταν κάποιος ιδιώτης συμβάλλεται με το δημόσιο. Αν θα με πληρώνουν, αν θα με πληρώνουν στην ώρα τους, άμα θα γίνουν περικοπές. Όσο το σύστημα λειτουργεί, κατά την εκτίμησή μου θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στο κομμάτι της προσέλκυσης και ήδη τώρα που έχουν ξεκινήσει πληρωμές και ομαλοποιείται το σύστημα ως προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, γιατί έχει σημασία για να πληρώνονται στην ώρα τους οι άνθρωποι, γιατί το δημόσιο έχει μια κακή παράδοση στη χώρα, να μην πληρώνει ποτέ στην ώρα.
Οπότε παίζουμε και με αυτή την κακή παράδοση και ειδικά στους ιδιώτες. Η κακή παράδοση συνδυάζεται και με ένα το λεγόμενο clawback. Το λεγόμενο clawback. Ναι. Οπότε πρέπει να πιστούν ότι εδώ θα παίρνουν αυτά τα χρήματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που δεν πρέπει να το υποτιμούμε ποτέ, ότι υπάρχουν και πολλοί γιατροί οι οποίοι έχουν τα εισοδήματά τους από την επίσκεψη, μπορεί να είναι καλύτερα ή είναι και ένας κλάδος που ενδεχομένως έχει μια δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης σε ασθενείς. Οπότε ακόμα υπάρχει μια διστακτικότητα, αλλά το γεγονός ότι έχουν μπει το 40% των γιατρών που μπορούσαν να μπουν δείχνει ότι είμαστε σε έναν δρόμο και πιστεύω ότι και με κάποια επιπλέον κίνητρα που συζητάμε με τους ιατρικούς συλλόγους θα έχουμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Με τα ιδιωτικά εργαστήρια τι γίνεται, γιατί βλέπω ότι έχουμε θέματα συνεχώς.
Με τα ιδιωτικά εργαστήρια αυτή τη στιγμή προσθέσαμε στον προϋπολογισμό επιπλέον 80 εκατομμύρια. Τι έχει συμβεί και είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει το λεγόμενο clawback, το οποίο είναι κάτι το οποίο υπάρχει μια διαμαρτυρία και αυτό.
Και την πληρώνουν και χωρίς να φταίνε, να το πούμε έτσι. Γιατί,
ναι, γιατί η εγγραφή.
Αυτό είναι ένα πράγμα οριζόντιο.
Γιατρός,
ναι, ναι, μπράβο. Άλλος στην εγγραφή, άλλος πληρώνει.
Εδώ πέρα κάνουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, προσθέτουμε χρήματα στον προϋπολογισμό. Είναι πρώτη φορά που το 22 και τώρα το 23 μπαίνουν 80 εκατομμύρια παραπάνω στον προϋπολογισμό των διαγνωστικών κέντρων. Παράλληλα, βάζουμε κάποιους ποιοτικούς δείχτες ώστε να μην αδικούνται αυτοί που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.
Ναι, οι γιατροί πώς ελέγχονται όμως για την υπερσυνταγογράφηση? Υποτίθεται ότι υπάρχουν πρωτόκολλα.
Υπάρχουν
πρωτόκολλα, αλλά δεν.
Πάμε σε δύο παραδοχές που τα δουλέψαμε μαζί με τα διαγνωστικά και εκεί πέρα έχουν απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε αποδεχτεί την ευθύνη. Το πρώτο κομμάτι είναι, πριν πάμε στον έλεγχο της συνταγογράφησης, ότι υπάρχει μία αύξηση στο κομμάτι των εξετάσεων και λόγω της λειτουργίας η οποία υπήρξε στο δημόσιο σύστημα λόγω της πανδημίας. Mm. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε, ότι όταν τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας μας ήταν σε μεγάλη πίεση από την πανδημία, ο κόσμος πήγαινε στα διαγνωστικά, άρα ήταν λογικό να αυξήσει τα πάνη. Υπάρχει όμως και μια προκλητή ζήτηση που πάλι και είναι
για την προκλητή ζήτηση μιλάω, γιατί υπήρχε πάντα.
Ακριβώς. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί όλες οι κατευθύνσεις με τους κόφτες τους λεγόμενους, συνταγογραφικές οδηγίες, Και ήδη μπορώ να σας πω, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, ειδικά στις εξετάσεις που συνδέονται με παροχή βιταμινών, καθώς επίσης και με τις απεικονιστικές εξετάσεις όπου μπήκαν οι κόφτες. Θεωρούμε ότι εντός του 23 θα έχουμε το σύνολο και τον πρωτοκόλο.
Ναι. Για να πούμε όμως και την για να πούμε και την αλήθεια όμως, γιατί καλά τα λένε και τα διαγνωστικά, αλλά η δουλειά ξέρουμε όλοι πώς γίνεται όταν επιστρέφουν κάτω το τραπέζι στους γιατρούς ανάλογα με τη συνταγογράφηση.
Αυτό λοιπόν το κομμάτι της διαφθοράς πρέπει να χτυπήσουμε και εγώ όμως.
Πώς θα το χτυπήσετε όμως?
Αυτό μόνο με συνταγογραφικές κόφτες. Με κόφτες, δηλαδή από το σύστημα.
Γιατί από τη μία γκρινιάζουν για τα clawback, αλλά κάποιοι πονηροί ιδιοκτήτες τέτοιων κέντρων. Και τα βρίσκουν με τους γιατρούς και την πληρώνουν οι έντιμοι. Αυτό γίνεται.
Επειδή πολύ σωστά λέτε ότι το clawback είναι οριζόντιο, τελικά αυτός που κλέβει δεν την πληρώνει και την πληρώνει ο συνεπής. Για να μην αδικείται λοιπόν ο συνεπής, η λύση είναι με τις συνταγογραφικές οδηγίες, αυτά τα οποία παρουσιάσαμε και στον Πρωθυπουργό με το, πριν από μερικές εβδομάδες, που έχουν να κάνουν ότι πια έχουμε τη δυνατότητα οι εξετάσεις να ανεβαίνουν πάνω σε ηλεκτρονικό σύστημα και άρα να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθηση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Για τον Ιανουάριο ζήτησα, έχω στείλει το έγγραφο στον ΕΟΠΗ και θα γίνει, το σύνολο των μαγνητικών και αξονικών εξετάσεων να εξεταστεί. Πλέον είναι όλο αυτό ηλεκτρονικό μέσω του συστήματος PAC και όσοι έχουν δηλώσει υποβολές και δεν το έχουν στο ηλεκτρονικό σύστημα θα διακοπεί η σύμβαση μαζί τους. Γιατί σημαίνει ότι δεν κάναν τις εξετάσεις και τις στείλανε στον ΕΟΠΗ. Άρα πια μηχανισμοί υπάρχουν και πιστεύω
ναι,
ότι...
Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο ΕΟΠΗ, από ό,τι ξέρω, έχει εντελώς δειγματοληπτικά τις εξετάσεις. Δηλαδή
ακριβώς.
Δεν τώρα κάνει διέλεγχο, για να λέμε επί ουσίας.
Ναι. Μπορούμε να πάμε και σε ολική παρακολούθηση, όχι δειγματοληπτική.
Ναι, γιατί νομίζω το 5% από δείγμα και τα
αυτό
λοιπά
ελέγχει.
Τίποτα
αυτό
δεν
είναι. Αυτό ελέγχει, δηλαδή. Αλλά πια με τις δυνατότητες τεχνολογίας μπορούμε να κάνουμε και 100% έλεγχο.
Μάλιστα. Νοσοκομεία τι γίνεται, όλο του φεύγουν τα ράντζα, αλλά ράντζα υπάρχουν φουλ.
Εντάξει, προσέξτε δυνατό. Το πρόγραμμα που έχουμε κάνει για τα ράντζα και έχει αποδώσει στον Ευαγγελισμό, δεν υπάρχουν πια ράντζα. Το δε Αττικό που κινούνταν με 120 ράντζα στην εφημερία του, τεράστιος αριθμός, αυτή τη στιγμή κινείται με γύρω στα 25 ράντζα, που σημαίνει ότι σε κάποιες ώρες απορροφούνται. Κάποια άλλα περιφερειακά νοσοκομεία, όχι περιφερειακά, κεντρικά νοσοκομεία, μπορεί να αναπτύσσουν, αλλά πια αναπτύσσουν περιστασιακά. Και ο στόχος μας ποιος είναι, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας.
Και το πρόβλημα με τις εφημερίες που πάει ο καθένας με το παραμικρό πρόβλημα και δημιουργείται βραχυκύκλωμα και αυτοί που έχουν ανάγκη δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Ναι, τη στιγμή της εφημερίας μπορεί να αναπτυχθεί ράτζο. Το θέμα είναι όταν λήξει η εφημερία, αυτός όλος ο κόσμος να πάει σε δωμάτιο και κανονικό κρεβάτι. Αυτό το έχουμε πετύχει στο 100%, γιατί στο τέλος της εφημερίας τα 25 ράτζα του Αττικού λόγου χάρη, σε συνεργασία με ιδιωτική δομή, το ιατρικό περιστέριο, απορροφούνται. Του Γεννηματά σε συνεργασία με τον Τινάν, του Ευαγγελισμού που πια δεν αναπτύσσει, αλλά αν τύχει να αναπτύξει πάνε απευθείας στο Νίμιτς, και παράλληλα υπάρχει και το Metropolitan General για το Λαϊκό. Άρα έχουμε ιδιωτικές δομές που στο τέλος της εφημερίας απορροφούν όλα τα ράτζα. Και ο στόχος μας είναι ειδικά για το Αττικό, αυτό είναι το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο πρόβλημα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν παραδοθεί επιπλέον 52 κλίνες, οπότε καταλαβαίνετε, με 52 κλίνες στελεχωμένες επιπλέον θα λύσει συνολικά στο τέλος του έτους και το περιστασιακό πρόβλημα που αναπτύσσει τώρα το Αττικό.
Μιας και μιλάμε για ιδιωτικά νοσοκομεία, ίσως είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία τα οποία δεν συμμετέχουν σε κανένα σύστημα εφημερίας. Και δεν έχει παρέμβει κανένας
αυτό
μέχρι
τώρα
σήμερα.
Αυτό τώρα γίνεται να σας πω. Αυτό.
Ναι. Με τι όρους όμως μπορεί να λειτουργήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο όταν οι γιατροί κατ' ουσίαν είναι μπλοκάκιδες στην πλειοψηφία τους και το χρησιμοποιούν ως ξενοδοχείο που κάνουν τα χειρουργεία?
Μα γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν τα ιδιωτικά νοσοκομεία να μπουν σε καθεστώς εφημέρευσης στους όρους του δημοσίου, δηλαδή να έρχεται το ασθενοφόρο και να βάζει ασθενή. Όμως και με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, η βοήθεια είναι σημαντική, γιατί στο τέλος της εφημερίας του δημοσίου νοσοκομείου γνωρίζει το κάθε δημόσιο νοσοκομείο σε ποια ιδιωτική δομή απευθύνεται για να στείλει τα περιστατικά που είναι σε ράτζα ρυθμισμένα, γιατί τα ιδιωτικά μας νοσοκομεία δεν έχουν αυτή την κουλτούρα, γιατί δεν τους ζητήθηκε και ποτέ.
Ναι, αυτό υπάρχει. Υπάρχει πρόθεση να παρέμβεται στο θεσμικό πλαίσιο.
Το επόμενο πλαίσιο των συνεργασιών είναι και αυτό. Θέλουμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία να μπορούν να μπουν σε καθεστώς και πλήρους εφημέρευσης. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάναμε το πρώτο βήμα τώρα, δηλαδή τους βάλαμε επικουρικά στην εφημερία. Το επόμενο στάδιο είναι ναι, όταν εφημερεύουν...
Αλλά θα βρείτε απέναντί σας τους γιατρούς οι οποίοι έχουν βολευτεί μια χαρά με το ξενοδοχείο.
Εντάξει, ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει, εδώ πέρα εγώ να σας πω την έζησα. Ο γιατρός του δημοσίου τομέα, που εμένα δεν μου αρέσει να χωρίζω δημόσιο και ιδιωτικό, θεωρώ κρατικό και ιδιωτικό, θεωρώ ότι όλοι παρέχουν αγαθό υγείας, άρα το κράτος πρέπει να παίρνει υπηρεσίες όπου μπορεί. Αλλά η κουλτούρα των γιατρών του ΕΣΥ μας, των αυτών των πολύ καλών γιατρών, είναι κουλτούρα μάχης, δηλαδή είναι μαθημένοι και εξοικειωμένοι να ζουν σε συνθήκες ο Ευαγγελισμός και το Αττικό. Έχουν στην εφημερία
του. Και τα σηκώνουν τα χέρια τα ιδιωτικά νοσοκομεία, πηγαίνουν στα δημόσια.
Τα ιδιωτικά αντιθέτως έχουν μια κουλτούρα κάποιων πολύ εξειδικευμένων θεραπείων πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά δεν έχουν κουλτούρα να δέχονται μαζικά κόσμο, δεν το έχουν κάνει ποτέ. Οπότε για να συμβεί αυτό σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν και αντίστοιχες υποδομές και αντίστοιχη κουλτούρα. Το σημαντικό για μας είναι να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα υγείας και όπου έχουμε ανάγκη και κενά μέχρι αυτά να ενισχυθούν, να έχουμε τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μετά τα Τέμπη, πόσο πιθανό μπορείτε να μιλάτε για αυτοδυναμία, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, και τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να ανατρέψει το σκηνικό που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας? Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Έχουν περάσει τώρα αρκετές μέρες από το δυστύχημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια τραγωδία και η τραγωδία αυτή έχει ένα τρομακτικό αποτύπωμα και μια σημαντική ευθύνη της κυβέρνησής μας, την οποία έχουμε αναλάβει. Αλλά προφανώς υπάρχουν και συνολικές παθογένειες στις οποίες έχουμε ζήσει. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι κάνουμε τώρα? Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θέλουμε να κριθούμε για το συνολικό πρόγραμμά μας, για τη συνολική διακυβέρνησή μας, να μας κρίνει αυστηρά οι πολίτες. Διαχειριστήκαμε μια σειρά από κρίσεις που πιστεύουμε ότι έχουμε τα στοιχεία που δείχνουν ότι καταφέραμε τη χώρα να την πάμε από το σημείο που ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση. Έχουμε τις κακές μας στιγμές και η κακή δραματική στιγμή δηλαδή που ντρέπεσαι να κοιτάς τους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους, είναι τα Τέμπη. Αυτό όμως το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να πείσουμε τους πολίτες, και εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα σε αυτό το δίμηνο περίπου που υπάρχει ως εκλογές, ότι η κυβέρνηση που μπορεί να αλλάξει και αυτές τις παθογένειες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη στιγμή μάλιστα που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που θέλει να είναι κυβερνητικός εταίρος οποιοδήποτε κόμματος για την εξουσία, στην πραγματικότητα μας προτείνει ως πρωθυπουργό ένα άγνωστο.
Για τον κύριο Βενιζέλο.
Να σας πω κάτι, είναι λίγο κίντερ έκπληξη. Δηλαδή θα ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ και δεν θα ξέρεις τι θα βγει. Με συγχωρείτε, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα. Δεν μπορεί το τρίτο κόμμα που φιλοδοξεί να έχει ποσοστό 12% όπως το έχουν θέσει, να θέλει να ορίσει ποιος θα είναι πρωθυπουργός στο πρώτο κόμμα, που εγώ σας λέω ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά το ίδιο θα έλεγα και αν θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν το τρίτο κόμμα να καταλάβει ότι αν θέλει πραγματικά συγκυβέρνηση, προφανώς θα μπει σε μια προγραμματική κουβέντα, αλλά δεν μπορεί να ορίσει και την κυβέρνηση, γιατί τότε ουσιαστικά θα μιλάμε για επιβολή της μειοψηφίας. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται με τα κόμματα που συζητάμε ότι υπάρχουν δυνατότητες προγραμματικής σύγκλησης, και αυτό που πιστεύουμε είναι...
Ναι, αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα.
Προφανώς, γι' αυτό έχετε δίκιο. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι και οι πρώτες εκλογές που είναι πολύ κρίσιμες, που ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά θα δείξει τις πιθανότητες αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές, και οι τυχόν δεύτερες εκλογές που θα χρειαστούν, που ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία, έχουν μια βασική προϋπόθεση, τη λαϊκή βούληση. Οπότε σε αυτή τη λαϊκή βούληση, αν οι πολίτες μας δείξουν εμπιστοσύνη αυτοδυναμία, θα κυβερνήσουμε αυτοδύναμα, διορθώνοντας τα όποια λάθη κάναμε και ενισχύοντας τα θετικά αυτής της διακυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εάν οι πολίτες μας δείξουν ότι πρέπει να πάμε σε συγκυβέρνηση, προφανώς θα σεβαστούμε αυτή την εντολή που θα πάρουμε και θα την εξαντλήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικοί όροι για κάτι τέτοιο. Συνεπώς, εμείς τι λέμε, όχι πειραματισμοί, όχι άγνωστος Χ για πρωθυπουργός, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η ασφάλεια της χώρας. Εάν δεν το πάρουμε αυτό, θα είμαστε πάλι υπεύθυνη παράταξη που θα διασφαλίσουμε την ομαλή διακυβέρνηση της χώρας, έστω και με συνθήκες συγκυβέρνησης.
Πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχω και ιδιαίτερο χρόνο, τελειώνει ο χρόνος μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε συνεχώς να βγαίνουν από την απέναντι όχθη θέματα σκανδάλων, μία πάτσης, μία... Τώρα υπάρχουν κάποια δημοσίευμα ντοκουμέντο για τον κύριο Παπαθανάση, είχαμε απαντήσεις, είχαμε... Δεν δημιουργείται έτσι ένα κλίμα που λέει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει στελέχη τα οποία βάζουν το δάχτυλο στο μέλι, και άρα γιατί να επιλέξω μια κυβέρνηση η οποία βάζει το δάχτυλο στο μέλι και να μην επιλέξω κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι λιγότερο ικανός αλλά να μην βάζει το δάχτυλο στο μέλι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με τα θέματα διαφθοράς, παρεμβάσεως, ποινικών, αν θέλετε, αδικημάτων. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι οπουδήποτε υπήρξαν ηθικής τάξεως θέματα με τα στελέχη της, ο Πρωθυπουργός δεν δίστασε να διαγράψει από κοινοβουλευτική ομάδα και να θέσει εκτός ψηφοδελτίων άτομα. Στην περίπτωση του κ. Παπαθανάση, πραγματικά δεν χρειάζεται να μπούμε στην ουσία. Μιλάμε για μια περίπτωση που γίνεται κατά κόρον, παρέμεινε εγκύτης, βγήκε και ανακοίνωση Eurobank ο κ. Παπαθανάσης και ρυθμίστηκε αποκλειστικά και μόνο πληρώνοντας τα χρήματα που θα έπαιρνε η τράπεζα από το 50% του σπιτιού, να παραμείνει αυτό στην κυριότητα των παιδιών του, παίρνοντας όμως η τράπεζα το ποσό που θα αναλογούσε και χωρίς να διαγραφεί τίποτα από το δάνειο το οποίο είχε η εταιρεία, ούτε να βγει ούτε να βγει από εκεί.
Καλά, η εταιρεία έχει προσφύγει όμως την πτωχευτική διαδικασία, έτσι.
Η εταιρεία μπορεί να έχει προσφύγει. Ναι, ναι. Διεκητής είναι ο κ. Παπαθανάσης. Ναι.
Και το κούρεμα στην πτωχευτική διαδικασία σημαίνει ότι απαλλάσσεται και το ποσό του κουρέματος και ο εγγυητής.
Και ο εγγυητής. Αλλά αυτό είναι τελείως άσχετο με αυτό που βγάζει το ντοκουμέντο, λέγοντας ότι δήθεν πλήρωσε ποσό για να διαγραφεί. Δεν υπάρχει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κάτι.
Ενώ έχει μια τέτοια συμπεριφορά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από την άλλη πλευρά η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει για διαφθορά, έχει δύο καταδικασμένα στελέχη της, υπουργούς της, από το ειδικό δικαστήριο, από δικαστές για παρεμβάσεις σε δικαιοσύνη και παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έχει το θράσος να μιλάει για θεσμούς. Αυτοί που έχουν καταδικασμένους από τα ειδικά δικαστήρια θα μας κάνουν μάθημα για θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας και στον ευάλωτο τομέα να ελεγχθεί δικαιοσύνη και να ελεγχθούν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με συγχωρείτε, αλλά είναι πραγματικά θράσος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα βάζαν στα ψηφοδέλτια τον Μπολάκη, που έχει βγάλει αυτόν τον οχετό για δικαστές, δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιπάλους, τελικά αποδεικνύουν ότι είναι ένας Πολάκης, είναι ένας μπαλαούρας που μάθαμε ότι μας έχει όλους γραμμένους, να μην πω που μας έχει γραμμένους, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος. Είναι περιπτώσεις καταδίκης στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι άλλο.
Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Υπουργέ.
Περίεργα πράγματα τα κόβουμε στην αρχή τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλή σας μέρα.